φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Η γειτόνι, τι συμφορά είναι αυτή? Κοίτα πως καίγονται μόνοι, καίγονται μόνοι. Γύρω τα πόλη το δράμα, σε ρίχνει να το κοιτάς. Και σου λερώνει το κάρμα, λερώνει το κάρμα. Της μυριόλου του κόσμου που μαζευτήκανε στα πόδια σου εμπρός σου. Μα τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Και δεν χωράς να περάσεις αυτή την άθλια εικόνα να ξεχάσεις. Αγιούτα, αγιούτα, por favor. Τα ξέρεις, μια δύναμη μαγική. Όπου φυσάει πηγαίνει, καίει και καίει. Μαύρα σκυλιά πεινασμένα, σαν λοδάδο σου ζηρά. Βάλα στο μάτι και σένα, σινιόρε και σένα. Και τρέχεις κυνηγημένος, πας και γλιτώσεις της μανίας του στο μέρος. Αλίμονο πως άλλαξες ντεκό. Τώρα να δω ποιος θα τρέξει στο πλάι σου να φωνάξει, να παλέψει. Αγιούτα, αγιούτα, por favor.
Καλησπέρα σε όλη τη γη, καλησπέρα στους Έλληνες που μας ακούν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα στις φωνές και μουσικές η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά για τη νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων και καλλιτεχνών της Διασποράς. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ξεκινάει από τη Θήβα των ποιητών και του πυροβολικού, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σήμερα ζει και διαπρέπει στην Ολλανδία. Παράλληλα όμως παραμένει ένας από τους πιο ευθεντικούς, λυρικούς και αυτοσαρκαστικούς σύγχρονους τραγουδιοποιούς μας. Μαζί μας θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Χατζής για να μιλήσουμε για τις δικές του μουσικές αποσκευές. Στον ήχο σήμερα ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Γιάννη, λοιπόν, καλώς όρισες στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε εσένα, Αλέξανδρε, και στους ακροατές. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς θα τα πω τόσο ωραία. Το μόνο που θα συμπλήρωνα είναι των ποιητών, του πυροβολικού, και μην ξεχάσουμε και την πατάτα. Διάσημο μέρος για πατάτες. Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα, Γιάννη. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας από τη Θήβα των παιδικών σου χρόνων. Μια πόλη που, όπως λες, με το μοναδικό σου χιούμορ, είναι γνωστή για τις αρχαίες τραγωδίες, τις πατάτες και το πυροβολικό. Πώς ήταν λοιπόν να μεγαλώνεις εκεί τη δεκαετία του 1990, ποια ήταν τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα που μπήκαν στο σπίτι σου, Γιάννη, και πώς η ανάγκη σου να εκφραστείς σε οδήγησε στο να πιάσεις την κιθάρα στο γυμνάσιο και να αρχίζεις να γεμίζεις τετράδια με στίχους την ίδια ώρα που οι συμμαθητές σου, φαντάζομαι, θα ασχολούνταν με τελείως διαφορετικά πράγματα.
Ναι, ας προσπαθήσω να θυμηθώ, πρέπει να πάω αρκετά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Μεγάλωσα στη Θήβα ακριβώς όπως το έθεσες, εκεί στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερός και ευλογημένος και μια σειρά από συγκυρίες με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα. Mm-hmm. Και είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Γνώρισα έναν άνθρωπο, τον Θοδωρή τον Μιχάλογλου, που τον θεωρώ δάσκαλό μου, ο οποίος εκείνος ήταν που με έβαλε λίγο στον δρόμο της μουσικής. Mm-hmm. Φυσικά στο σπίτι υπήρχε μουσική, ο πατέρας μου ακούγε πολύ λαϊκό τραγούδι, ήταν μεγάλος φανατικός θαυμαστής του Καζαντζίδη. Mm-hmm. Είχα και έναν παππού ο οποίος έψελνε, είχε μεράκι στο να ψέλνει. Αλλά νομίζω ότι εκεί που τα πράγματα πήραν μια τροπή και άρχισε να γίνεται κάτι πιο, έγινε κάτι καταλυτικό, ας πούμε, ήταν όταν γνώρισα το Θοδωρή το Μιχάλογλου, που του χρωστάω πολλά, του στέλνω την καλησπέρα μου όπου και αν είναι και τα φιλιά μου. Και εκεί μπήκε η μουσική στη ζωή μου, άρχισα να προσπαθώ να τραγουδώ, άρχισα να έπιασα πρώτη φορά κιθάρα στα χέρια μου και άρχισα να φαντάζομαι πράγματα, άρχισα να γράφω στίχους, όπως είπες, Αλέξανδρο.
Ναι, ναι. Έχεις αναφέρει σε συνέντευξή σου, Γιάννη, ότι ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια την εποχή που οι άλλοι έστελαν κλασικά ραβασάκια στα θρανία. Κοιτάζοντας πίσω, λοιπόν, θεωρείς ότι εκείνη η πρώτη σου ενασχόληση με την δημιουργία στίχων και μουσικής λειτουργήσε για σένα ως ένα προσωπικό καταφύγιο απομόνωσης από την καθημερινότητα της επαρχίας, ή ήταν εξ αρχής μια βαθύτερη ανάγκη να βρεις έναν πιο ουσιαστικό και δικό σου τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω σου?
Απόλυτα και τα δύο είναι πολύ σωστά. Ήταν η ανάγκη μου να εκφραστώ και τα μέσα που μπορεί να διέθετα και τα μέσα της εποχής ίσως δεν ήταν πολλά, αλλά το να έχεις απλά ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγο φαντασία και μια ιδέα από μουσική να μπορείς να παίξεις σε δύο πράγματα σε μια κιθάρα, ας πούμε, ήταν αρκετά για μένα. Mm-hmm. Και ήταν όντως το καταφύγιό μου και είναι το καταφύγιό μου σε όλες τις στιγμές, στις πολύ όμορφες, στις πολύ δύσκολες. Ήταν πάντα το αποκούμπι μου, το να μπορώ να αφήσω τις σκέψεις μου πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί και αν αυτό μπορεί να γίνει τραγούδι, μου δίνει στο τέλος μια απίστευτη ικανοποίηση και ακόμα έτσι είναι και σήμερα.
Πολύ ωραία.
Έρχεται βροχή, τα πουλιά πετούν στη γη, μύρισε νερό αέρας και πέσε το φως της μέρας. Έρχεται βροχή που μου πνίγει τη φωνή, με κόμπο πάλι βγαίνει και δεν λέει όσα θέλει. Η αγάπη είναι απλή, πέφτει. κάτι σαν νερό στη γη. Η αγάπη είναι απλή, θέλει μόνο μια βροχή. Όσοι έμειναν στεγνοί τρέχουν για να ξεδιψάσουν και τα πάθη να κοπάσουν. Έρχεται βροχή να ξεπλύνει την τροπή, τη μισή που είναι δική μου, τη μισή που είναι δική σου. Η αγάπη είναι απλή, πέφτει σαν νερό στη γη. Η αγάπη είναι απλή, θέλει μόνο μια βροχή. Άμα ζω μόνο για σένα, άμα νιώθεις σαν και εμένα, η αγάπη είναι απλή, σαν σταγόνα από βροχή. Η αγάπη είναι απλή, πέφτει σαν νερό στη γη. Το νιώθω όταν φτάνεις τα βήματά σου. Ακούω στη βροχή θύσα ζωή στη λάσπη. Φτιάξε μου ανθρώπους απ' την αρχή. Στον αρχαιγονό κώδικα φόλιας αγάπη στο νερό που ήπια κι εγώ και σώθηκα. Αγάπησα βροχή.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι στην Ολλανδία με το Arnhem. Θα πούμε λίγο παρακάτω για αυτό το υπέροχο μέρος. Ακούσαμε με τον Γιάννη Χατζή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του, το «Αγάπησα βροχή», όπου έχει μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ιστορία, αφού Γιάννη το έγραψε στην εφηβεία σου, περπατώντας κυριολεκτικά μέσα στη βροχή. Κυκλοφόρησε επίσημα σχεδόν 20 χρόνια μετά. Πώς είναι η αίσθηση, αλήθεια, για έναν δημιουργό να αντάμει με ένα εφηβικό του δημιούργημα μέσα από 2 δεκαετίες, και ποιες αλλαγές παρατήρησες στον εαυτό σου όταν χρειάστηκε να το ενορχιστρώσεις και να το ερμηνεύσεις στο στούντιο ως όριμος πλέον άνθρωπος?
Είναι φοβερό το βίωμα αυτό και δεν είναι κάτι που έχει συμβεί μία φορά. Έχω πολλές φορές κατά κύριους άνοιξε τα σιρτάρια μου να βγάλω τραγούδια από μέσα, και το να τους δίνεις ζωή εκεί που μαράζονταν μετά από 10-20 χρόνια είναι κάτι το μοναδικό. Το ξαναζεις κατά μία έννοια. Έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Θυμάμαι ότι όταν το διαλέξαμε να το βάλουμε στον πρώτο δίσκο και αρχίσαμε να περιγράφουμε, φανταζόμαστε την ενεχίστρωση, το έβλεπα να μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε κάτι που υπήρχε μόνο στο μυαλό μου,
ναι, ναι.
Και μόνο σε ένα χάρτη. Είναι μια μοναδική εμπειρία και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και με ένα τραγούδι που μπορεί να γράψει και χτες, ας πούμε, μπορεί να γράψει χτες και να ενοχιστρώνεται και να παίρνει μορφή σιγά σιγά, είναι μια μοναδική εμπειρία, ανεπανάληπτη, και όταν τα ακούς ολοκληρωμένο είναι, όπως είπα και πριν, δίνει μια βαθιά ικανοποίηση.
Τώρα, όπως είπαμε, Γιάννη, η βάση σου στην Ολλανδία είναι το ιστορικό και πανέμορφο Άρνεμ, μια πόλη που ξεχωρίζει για το έντονο πράσινο, τεράστια πάρκα, ποταμός Ρήνος που τη διασχίζει, αλλά και πλούσια ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λένε ότι είναι μια πόλη με έντονη καλλιτεχνική άβρα, γεμάτη φοιτητές μόδας και τεχνών, και συνδυάζει την ηρεμία της φύσης με το δυναμισμό της Βόρειας Ευρώπης. Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητά σου εκεί και κατά πόσο αυτό το καταπράσινο, συχνά συνεφιασμένο και μελαγχολικό ολλανδικό τοπίο του Άρνεμ έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφεις μουσική?
Το περιέγραψες πάλι μια φορά πάρα πολύ σωστά. Βρίσκομαι 9 χρόνια, τα τελευταία 9 χρόνια της ζωής μου είμαι στο Άρνεμ, ναι. Μια καταπράσινη πόλη. Από μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα που ήρθα, έφτασα εδώ. Προσπαθώ να γίνω μέρος του ακόμα. Το δουλεύω. Η επαφή με τη φύση και με την εξοχή είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το πράσινο και η φύση είναι πραγματικά στα πόδια σου. Σε επηρεάζει πάρα πολύ όμορφα και ευχάριστα κάτι τέτοιο. Και προφανώς ζώντας εδώ, έχω εμπνευστεί και εδώ, έχω γράψει τραγούδια εδώ. Στείνω τη ζωή μου εδώ και έτσι πορεύομαι. Mm-hmm. Είναι μια φοβερή στροφή και αυτή στη ζωή μου, φεύγοντας από την Ελλάδα, του να έρθω στην Ολλανδία. Νομίζω ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Φυσικά μου και μου λείπει η Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά απολαμβάνω και αυτό που μου δίνεται στην Ολλανδία και στο Άρνεμ.
Να τα πάμε πάλι λίγο από την αρχή. Μετά το σχολείο, Γιάννη, ακολουθείς μια εξαιρετικά απαιτητική ακαδημαϊκή, θα λέγαμε, πορεία, σπουδάζοντας ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα πεδίο που σίγουρα απαιτεί απόλυτη λογική, μαθηματική σκέψη και οργάνωση. Πώς λοιπόν καταφέρνει να συνυπάρξει μέσα στο κεφάλι σου η αυστηρή αυτή επιστήμη του Πολυτεχνείου με το λυρισμό και την ευαισθησία ενός καλλιτέχνη?
Ευτυχώς είμαστε οι άνθρωποι πολυδιάστατα όντα και δεν έχουμε μόνο μία όψη.
Σωστό και αυτό.
Δεν χρειάστηκε να κάνω πίσω σε κάτι. Ήμουν ένα όντως θετικό μυαλό όσον αφορά την επιστήμη. Ο Πολυτεχνείος μαθαίνει να σκέφτεσαι κατά μία έννοια. Δεν μπορείς να αποστηθείς και να μάθεις όλη τη γνώση, αλλά μπορείς να σκεφτείς και να βάλεις κάτω το μυαλό σου και να φτιάξεις κάτι με αυτό. Mm-hmm. Και να καταλάβεις κάτι. Είχα την ευτυχία να έχω φίλους στα φοιτητικά μου χρόνια με τους οποίους παίζαμε μαζί μουσική. Οι περισσότεροι ήταν και είναι ρεμπέτες. Δεν αγκαλιάσαμε ποτέ, το λέω με παράπονο και γέλιο μαζί, αυτή μου την όψη της τραγουδοποιίας, γιατί ήταν ρεμπέτες. Παρόλα αυτά όμως πέσαμε πολύ όμορφα χρόνια παρέα, παίζαμε μαζί μουσικές και η κιθάρα μου και το να γράφω τραγούδια με συντρόφευαν σε όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς να χρειαστεί να κάνω πίσω σε αυτό το... Απέναντίας, νομίζω ότι τα θετικά μου χρόνια ήταν και από τα πιο παραγωγικά σε ό,τι αφορά την τραγουδοποιία. Έγραψα πολλά τραγούδια τα χρόνια που ήμουν φοιτητής. Ίσως και αυτή η φοιτητική ξενιασιά, όσο μπορούσα να το βιώσω έτσι, να μου επέτρεψαν να έρχομαι περισσότερο σε επαφή με αυτά που νιώθω και να μπορώ να τα εκφράσω.
Πάντως, για πολλά χρόνια, Γιάννη, έμαθα ότι τα τραγούδια σου παρέμεναν κλειδωμένα, θα λέγαμε, σε ένα συρτάρι, περιμένοντας τις κατάλληλες συνθήκες για να βγουν στο φως. Τι σημαίνει, αλήθεια, για σένα εκείνη η περίοδος της σιωπηλής δημιουργίας και πώς άντεχες να μην μοιράζεσαι το έργο σου με το κοινό? Και τέλος, τι ήταν αυτό που σε έκανε τελικά να πάρεις την απόφαση να ανοίξεις αυτό το συρτάρι και να εμπιστευτείς το υλικό σου στη δισκογραφία, που λέμε?
είχα παραδοθεί σε αυτό το δρόμο ότι θα ακολουθήσω μέχρι τέλους τις σπουδές μου και θα ακολουθήσω και αυτό σαν επάγγελμα για να βιοποριστώ. Ήμουν πολύ πιστός σε αυτό, ενώ παράλληλα φυσικά έγραφα τραγούδια. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, αλλά νομίζω ότι κατά μία έννοια ήμουν προσγειωμένος, ίσως και περισσότερο από όσο έπρεπε. Άρα είχα μπει στα χνάρια του ότι θα ζήσω και θα βιοποριστώ ως μηχανικός ή ως επιστήμονας. Βέβαια η ανάγκη υπήρχε, παρέμενε. Έγραφα τραγούδια, όπως είπα, και κάποια στιγμή όταν ήρθε και ίσως ο σωστός χρόνος, μίλησα και με τους σωστούς ανθρώπους, κατάλαβα ότι πρέπει να ανοίξω αυτά τα σιρτάρια. Και αυτό συνέβη, το θυμάμαι, νομίζω πρώτη φορά μίλησα με τον Μανώλη του Φάμελο, του είχα στείλει κάποια τραγούδια, μου τα είχε ακούσει και τον άκουσα σε κάποιο live που είχε κάνει τότε. Mm-hmm. Και σε μια μορφή ψυχανάλυσης τα βάλαμε κάτω και μου είπε τι θες να κάνεις τέλος πάντων, τι έχεις στο μυαλό σου με αυτό το υλικό και με αυτό το χάρισμα, ας το πούμε, του να γράψεις τραγούδια. Εκεί όντως είπα ότι ήρθε η στιγμή, πρέπει να τολμήσω και να ανοίξω το σιρτάρι. Και έτσι έγινε και το πρώτο εγχείρημα. Περάσανε λοιπόν αρκετά χρόνια μέχρι να τους αποφασίσω ότι πρέπει να δώσω διέξοδο στα τραγούδια μου και να μην μείνουν άλλο κλειδωμένα. Αυτή ήταν η αφορμή. Η γνωριμία μου με τον Μανώλη Φάμελο με έκανε λίγο περισσότερο να πιστέψω σε αυτό.
Όχι, δεν βρέχει, δεν βρέχει, δεν ψυχαλίζει. Κι αυτή η στάλα που μας ήρθε στα μούτρα δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μάλλον μας τίνουν, σου λέω, μη μας ματιάσουν. Μας αγαπάνε, μας προτιμάνε, τρέμουν να μην μας χάσουν. Το είπανε στα δελτία καιρού, όσο κοιμόμασταν του καλού καιρού, σαν μωράκι στο λίκνο, σε έναν ήσυχο ύπνο, δίχως έγνοια στο νου. Μα ήταν το όνειρο αληθινού, εμείς πετούσαμε χάρτα ετώ. Δεν κρατούσαμε ομπρέλα και μας πήρε το ρέμα και μας βγάζει γυαλό. Κακό τους καιρό και το μαύρο μας φλάρο. Τι φας έχουμε γλάρο, σου πάω ρεκτικό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε από την Ολλανδία τον Γιάννη Χατζή. Να πάμε λίγο στη μετανάστευση στην Ολλανδία και τη ματιά του Γιάννη ως ομογενή. Η ανάγκη λοιπόν για επαγγελματική εξέλιξη, Γιάννη, σε οδηγεί να πάρεις τη μεγάλη απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα και, όπως λες με χιούμορ, στο δρόμο για το Hollywood έκανες μια στάση στην Ολλανδία, όπου ζεις και εργάζεσαι μέχρι σήμερα. Θέλω να μας πεις πώς θυμάσαι τους πρώτους μήνες της μετανάστευσης, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετώπισες σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, με τελείως βέβαια διαφορετική νοοτροπία, και πώς διαχειρίστηκες την νοσταλγία για την πατρίδα σου.
Ήταν 2017 και πραγματικά ένιωσα ότι πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Mm-hmm. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ήταν κάτι που είχα πάντα στο μυαλό μου, ότι θα ήθελα να ταξιδέψω και να δοκιμάσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Το είχα κατά νου, νομίζω το είχα σχεδιάσει αρκετά καλά και είχα δύο συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες θα ήθελα να εργαστώ στην καριέρα μου και τα κατάφερα να εργαστώ και στις δύο ερχόμενες στην Ολλανδία. Η συγκυρία συνέπεσε με το να χάσω τον πατέρα μου, δυστυχώς, όταν έφτασα στην Ολλανδία. Οπότε αυτό λίγο μου φέρε τα πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά, σύντομα συνειδητοποίησα ότι η απόφαση μου αυτή ήταν η σωστή. Οι Ολλανδοί είναι ένας ιδιαίτερος λαός, είναι πολύ ανοιχτοί. Θα έλεγα ότι είναι πρόσχαρη. Είναι ίσως λάθος η εντύπωση που έχουμε καμιά φορά, νομίζω, ότι τους παρομοιάζουμε με Γερμανούς ή άλλους λαούς της Βόρειας Ευρώπης. Αλλά γενικά είναι αρκετά χαλαροί, θα έλεγα, άνθρωποι, με την καλή έννοια. Πολύ ανοιχτή σαν κοινωνία. Θα έλεγα ότι προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα. Είχα την τύχη να γνωρίσω ανθρώπους στο εργασιακό περιβάλλον. Πολύ πολύ καλούς σε αυτό που έκαναν, πολύ πρόθυμους να μοιραστούν την εμπειρία τους, τη γνώση τους, να βοηθήσουν. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ πολύ όμορφο αυτό που μου συνέβη και δεν το είχα φανταστεί ότι θα είναι τόσο καλή η εξέλιξη. Είχα την προσδοκία προφανώς για να το τολμήσω, αλλά η πραγματικότητα ήταν ακόμα καλύτερη.
Καλό αυτό.
Σε ό,τι αφορά τώρα την νοσταλγία, είναι λίγο πολύ τα γνωστά και αυτά που φαντάζει το καθένας. Ναι. Πρέπει να συμβιβαστούμε πολλές φορές με τον καιρό, ο οποίος δεν είναι πάντα έτσι καλός. Περνάνε πολλοί μήνες μέχρι να δούμε ήλιο ή να καταλάβουμε τι θα πει άνοιξη καλοκαίρι. Η κουζίνα είναι κάτι που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Ναι.
Ναι,
το ελληνικό φαγητό προφανώς μας λείπει πολύ. Μας λείπουν οι φίλοι, η οικογένεια.
Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, επειδή και εγώ ταξιδεύω στον κόσμο, δεν έχω συναντήσει ποτέ καλύτερο φαγητό από το ελληνικό και δεν είμαι, ξέρετε, αυστηρός έτσι σε αυτό το θέμα μόνο. Είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Γνώμη μου.
Κοίταξε, Αλέξανδρε, μιλάς και σαν έναν άνθρωπο που είναι πολύ ξηροκέφαλος. Προσπάθησα πολύ και εγώ να ανοίξω, ας πούμε, τους ορίζοντες σε ό,τι αφορά την κουλτούρα του φαγητού.
Ναι, ναι.
Φοβάμαι, διστάζω να το πω, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνω αυτό που λες.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ακούγεται εξοβινιστικό, αλλά η κουζίνα μας, νομίζω ότι σε σχέση τουλάχιστον με την κουζίνα εδώ, είναι αξεπέραστη.
Όντως.
Ναι, επομένως κάποιοι τέτοιοι όχι δύσκολοι συμβιβασμοί θα έλεγα τα καταφέρνουν. Ευτυχώς επισκεπτόμαστε την Ελλάδα τακτικά τα καλοκαίρια, όποτε μας δίνεται ευκαιρία. Με τη σύζυγο και το παιδάκι μας γυρίζουμε στην Ελλάδα και συναντούμε τους φίλους, απολαμβάνουμε όσο γίνεται το ελληνικό καλοκαίρι, το φαγητό προφανώς.
Πάντως, ζώντας μόνιμα στην Ολλανδία πλέον, Γιάννη, πώς βλέπεις, αν βλέπεις εκεί την ελληνική ομογένεια και τις προσπάθειες που γίνονται για να κρατηθεί ζωντανός ο πολιτισμός μας, θέλω να πω, υπάρχουν ευκαιρίες για έναν Έλληνα δημιουργό να παρουσιάσει το έργο του στους εκεί συμπατριώτες μας, και πόσο έντονη είναι η ανάγκη των Ελλήνων της Ολλανδίας να ακούσουν τραγούδια που μιλούν στη ψυχή τους και τους συνδέουν βέβαια με τις ρίζες τους?
Εγώ θα έλεγα ότι είχα λίγο κλειστά τα φτερά μου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Το Άρνεμ είναι μια μεσαίο μεγέθους πόλη στην Ολλανδία, χωρίς μεγάλη ελληνική κοινότητα. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στα 20 άτομα Έλληνες γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ ζωντανή κοινότητα Ελλήνων στην Ουτρέχτη, στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ. Και θα έλεγα ότι λίγο πολύ ακόμα και σε αυτές τις μεγάλες πόλεις οι Έλληνες γνωρίζονται μεταξύ τους. Με αυτή την ευκαιρία να πω ότι πολύ πρόσφατα κλήθηκα. Έλαβα πρόσκληση από το Μανώλη Φάμελο να ανοίξω δύο συναυλίες που έκανε εδώ στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, τον Μπενελούξ που λέμε, που είναι πολύ πολύ δίπλα μας. Εκεί όντως ένιωσα λίγο τον παλμό της ελληνικής κοινότητας και της ομογένειας του εξωτερικού. Συναντηθήκαμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν, ήθελαν να μιλήσουν, περίμεναν στο τέλος της παράστασης. Έχουν τις τοπικές τους οργανώσεις που προσπαθούν να κάνουν πράγματα και να φέρουν σε επαφή τους Έλληνες. Αυτό το ένιωσα αρκετά και στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες που ήμουν πριν 10 μέρες. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια ολοζώντανη κοινότητα στην Ολλανδία. Είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχει η παλιά, ας πούμε, γενιά Ελλήνων που είναι εδώ και υπάρχει μια νέα γενιά, είτε επιστημόνων είτε φοιτητών. Είναι ιδιαίτερο που βλέπεις και τις διαφορές αυτών των δύο γκρουπ. Αλλά υπάρχει κοινότητα, μπορείς να νιώσεις κοινότητα. Νομίζω ότι πρέπει στο σύντομο μέλλον να επιδιώξω να έχω μεγαλύτερη και εγώ παρουσία, ίσως να δοκιμάσω και εγώ να παίξω τα τραγούδια μου στην Ολλανδία, να βρω τον κατάλληλο χώρο και θα μπορεί να το φιλοξενήσει.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Θα θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, πώς αντιδρούν οι ξένοι συνάδελφοί σου στο γραφείο στην Ολλανδία όταν ανακαλύπτουν ότι ο σοβαρός ηλεκτρολόγος μηχανικός με τον οποίο συνεργάζονται καθημερινά είναι ταυτόχρονα και ένας ενεργός τραγουδοποιός στην Ελλάδα που κυκλοφορεί προσωπικά άλμπουμ. Έχει τύχει δηλαδή να τους βάλεις να ακούσουν τη μουσική σου? Και πώς εισπράττουν αυτό το ελληνικό ηχόχρωμα που λέμε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας?
Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους όχι μόνο από τους, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου, άμεσοι συνεργάτες και φίλοι. Έχω ένα φίλο και συνάδελφο που είναι από τη Βουλγαρία, ο οποίος είναι πολύ εξοικειωμένος με τη μουσική μας, ας πούμε. Γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Βασίλης Καράς, μου τραγουδάει τραγούδια στα ελληνικά. Από την άλλη, έχω έναν Ολλανδό συνάδελφο, ο οποίος επίσης είναι τραγουδοποιός και το ανακαλύψαμε τυχαία. Παίζει σε διάφορα συγκροτήματα. Είναι ανοιχτοί, έχουν ακούσει τη μουσική μου, έχω ακούσει και εγώ και τα δικά τους, ας πούμε. Εντάξει, εστιάζουμε σε αυτό που είπε σοβαρός επαγγελματίας. Αλλά έχουμε και τις διαφορετικές πλευρές μας. Με ρωτάνε περισσότερο πάνω σε αυτό. Καμιά φορά είμαι λίγο πιο φιδωλός, περιορίζομαι στο να μην τους πω πολλά. Καμιά φορά μπορεί να του στείλω ένα τραγούδι μου, μπορεί να μου κυκλοφορήσει, να του πω την ιστορία πίσω από αυτό. Γενικά, η ελληνική κουλτούρα και μουσική θεωρείται κάτι το ιδιαίτερο. Ξεφεύγει λίγο από την pop κουλτούρα της Δύσης, έχει περισσότερες εκφάνσεις στις πλευρές. Αυτό είναι ωραίο καμιά φορά να σου το εξηγώ ότι η ελληνική μουσική, ξέρω εγώ, δεν έχει μόνο μία πλευρά. Έχει το λαϊκό, το εμπέτικο, το ισιώτικο. Από μέσα στην εξέλιξη έχει άλλη μουσική, άλλο ύφος, άλλο χώρο. Είναι όμορφο καμιά φορά να παίρνω στη διαδικασία να σου το εξηγήσω και νομίζω ότι με ακούνε.
Κατάλαβα.
Σάρκα κι οστά, από σάρκα κι οστά, ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν διαφέρω και πονώ κι υποφέρω. Κίνος νητός, τρέχει αίμα εντός, πώς να θρέψει καρδιά και μυαλό, το παλεύει, μέρα νύχτα δουλεύει. Βρίσκομαι εδώ από τύχη, είμαι φτερός στον αέρα, μια μουσική κάτι στίχη, μια που ξεχάστηκε μέρα. Κάποια σειρά από συμπτώσεις που κάποιοι είπανε μοίρα, σε όλες τις αποχρώσεις, σε κάποιο άτακτο σχήμα. Βαθιά στη σιωπή ο γεμάτος μου νους να βουλιάξει, το κενό να αγκαλιάσει. Κι έτσι μες στη σιγή ίσως φανερωθεί, σαν το φύλλο από τα παλιά η μορφή μου, η αληθινή μου. Βρίσκομαι εδώ από τύχη, είμαι φτερός στον αέρα, μια μουσική κάτι στίχη, μια που ξεχάστηκε μέρα. Κάποια σειρά από συμπτώσεις που κάποιοι είπανε μοίρα, σε όλες τις αποχρώσεις, σε κάποιο άτακτο σχήμα. Σε κάποιο άτακτο σχήμα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι στην Ολλανδία με τον Γιάννη Χατζή. Γιάννη, θα πούμε λίγο πιο γρήγορα ίσως για τις δουλειές σου, τις δισκογραφικές ως τώρα, διότι έρχεται και το τέλος του χρόνου σιγά σιγά. Οπότε το Μάρτιο του 2020 κυκλοφορεί το πρώτο σου ολοκληρωμένο δίσκο με τίτλο Transit από το 8ο Music Group. Ένας τίτλος που βέβαια συμβολίζει το πέρασμα, τη μεταβατική κατάσταση της μετανάστευσης. Θέλω να σε ρωτήσω πώς ένιωσες όταν κράτησες στα χέρια σου αυτό το πρώτο δισκογραφικό σου βήμα και τι σήμαινε για σένα η δικαίωση ότι οι κόποι τόσο χρόνο στο σιρτάρι πήραν επιτέλους μια επίσημη μορφή.
Ήταν ένα σημαντικό ρόσμο στη ζωή μου. Κατάλαβα ότι έπρεπε να το είχα τολμήσει ίσως νωρίτερα. Και χάρηκα πολύ που μπήκα σε αυτό το δρόμο, γιατί γνώρισα ανθρώπους και τόλμησα να κάνω κάτι διαφορετικό από τα καθημερινά και τα τετριμένα, και να αναδείξω και αυτή την πλευρά του εαυτού μου, πέραν του να είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται στο γραφείο του ή στη δουλειά του, ότι έχω και αυτή την πλευρά. Έτσι είδα το Transit.
Μετά το 2023 επιστρέφεις στη δισκογραφία με το, αφού περάσαμε βέβαια τις καραντίνες και αυτά, στη δισκογραφία με το δεύτερο άλμπουμ σου που έχει το τίτλο Vertigo, και εδώ παρατηρώ έτσι που το άκουσα μια ξεκάθαρη στροφή. Ο ήχος σου γίνεται πιο ηλεκτρικός, πιο ροκ, με έντονες επιρροές από τη δυτική σκηνή. Πώς γεννήθηκε αλήθεια αυτή η ανάγκη για ένα πιο σκληρό ηχητικό πειραματισμό? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε έκανε να αφήσεις λίγο πιο πίσω το folk χαρακτήρα του πρώτου δίσκου?
Όταν γράφω, μπορεί να γράψω πραγματικά σε διαφορετικό ύφος από το ένα τραγούδι στο άλλο. Και έτσι είχα βάλει στην άκρη και μια δεκάδα τραγουδιών που τα είχα φανταστεί όντως με πολύ πιο ηλεκτρικό ήχο. Mm-hmm. Και τότε ήταν πολύ στη μόδα ο folk ήχος και εγώ κόντρα στη μόδα είπα ότι θέλω να κάνω ένα rock δίσκο όπως το είχα φανταστεί. Είχα την τύχη να γνωρίσω το σωστό άνθρωπο γι' αυτό, το Θοδωρή Κοντάκο, το κύριο Κάπα. Άλλη μια στροφή και αυτή, ας πούμε, στη μουσική μου πορεία, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Τον πλησίασα, του λέω, θέλω να κάνω αυτό και πιστεύω ότι είσαι ο σωστός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Εκεί γνώρισα ένα ακούραστο εργατικό μουσικό και φίλο πολύ δημιουργικό, που το αγκάλιασε, το κατάλαβε αυτό που είχα στο μυαλό μου, όπως είπες και εσύ, σε καιρούς καραντίνας.
Ναι, ναι.
Το πήρε πολύ πάνω του, συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ καλά και πήρε τη μορφή αυτή που βγήκε στο Vertigo, ένας rock ήχος, με τις επιρροές που είχα στο μυαλό μου και ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος και με το αποτελεσμά από αυτόν τον δεύτερο δίσκο.
Πηγαίνοντας στο σήμερα, το 2026, το βρισκόμαστε δηλαδή... Έχεις μάλλον ήδη κυκλοφορήσει το single GR 2.0 λέγεται
2.0
σε συνεργασία βέβαια με τη Red Mill Records, μια νέα σύμπραξη λοιπόν με το Μανώλη Φάμελο, και μετά βέβαια αυτό είναι ο προπομπός του τρίτου σου, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ που θα έχει το τίτλο The Tour, δηλαδή παράκαμψη.
Ακριβώς. Δοκιμάζουμε λοιπόν πολλούς διαφορετικούς δρόμους για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα σε αυτή την τρίτη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε, πάλι πρωτομάστορας είναι ο Θοδωρής Κοντάκος, ο κύριος Κάπα. Εκεί πάλι κόντρα σε ό,τι είναι της μόδας, θα φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο άλμπουμ, θα φτάσει 14 κομμάτια μάλλον. Και η ιδέα ήταν να φέρουμε κοντά τους δύο κόσμους από τα προηγούμενα άλμπουμ. Δηλαδή θα έχει και folk στοιχεία, θα έχει και rock στοιχεία. Ίσως θα δοκιμάσουμε και κάτι έντεχνο, δεν λέω, ίσως είναι σίγουρο ότι θα δοκιμάσουμε και κάτι πιο έντεχνο σαν άκουσμα. Και ήταν ιδανική ευκαιρία να βάλουμε ανθρώπους να τραγουδήσουν. Είμαι και εγώ στο εξωτερικό, ήταν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα και μαζί με το συνεργάτη μου, τον Θοδωρή, είπαμε ότι γιατί δεν φωνάζουμε 13-14 ανθρώπους να πούνε ο καθένας από ένα κομμάτι. Και ήταν η τέλεια ευκαιρία να έρθουν οι δύο κόσμοι που ανέφερα πριν κοντά, τους δύο προηγούμενους δίσκους. Φωνάξαμε φίλους, γνωστούς, άνθρωποι που ξεκινούν τώρα, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική. Και νομίζω ότι φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το πρώτο τραγούδι που βγήκε, ήρθε ο Μανώλης ο Φάμελος, μας έκανε την τιμή να το τραγουδήσει. Και να παίξει και υπέροχες κιθάρες. Και το δεύτερο τραγούδι που ήταν αυτό που ακούσαμε πριν λίγο, το τραγούδισε ο ίδιος ο Θοδωρής ο Κοντάκος.
Πολύ ωραία.
Και πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα επόμενα.
Με το καλό λοιπόν. Τώρα υπάρχουν Γιάννη στα άμεσα πλάνα σου κάποιες ζωντανές εμφανίσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην Ολλανδία για την παρουσίαση των τραγουδιών του The Tour? Και πόσο σου λείπει η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θέλω να μου πεις, της σκηνής και η άμεση ζωντανή επαφή με τα μάτια των ακροατών που κανένα lockdown, μάλλον κανένα downloading και κανένα streaming δεν μπορεί να αντικαταστήσει?
Μου λείπει πάρα πολύ. Είναι κάτι που θέλω πολύ να το βιώσω. Το θεωρώ εξίσου ορόσημο το να το ζήσω όπως το όταν κυκλοφόρησα τον πρώτο μου δίσκο. Mm-hmm. Έχω σχέδια, έχω ιδέες και όνειρα για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η απόσταση και το ότι βρίσκομαι στο εξωτερικό με την εργασία μου, με το να έχω οικογένεια εδώ, το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζω ότι θα είμαι λίγο πιο ενεργός στο μέλλον, και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον. Φέτος έκανα την αρχή, μετά από 15-20 χρόνια ανέβηκα στη σκηνή, έστω και για να ανοίξω δύο συναυλίες, όπως είπα πριν, στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Και έχω κατά νου και πράγματα στην Ολλανδία. εάν πάνε όλα καλά, ελπίζω να παρουσιάσω αυτό το μεγάλο δίσκο που ετοιμάζουμε προς το τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου στην Ελλάδα. Είναι κάτι για το οποίο ελπίζω να αρχίζω να δουλεύουμε σιγά σιγά.
Πολύ ωραία. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Έχω να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις βέβαια ακόμα. Η πρώτη είναι ότι κοιτάζοντας τη σύγχρονη ελληνική μουσική πραγματικότητα, βλέπουμε μια κυριαρχία της τραπ και της εμπορικής pop, με το έντεχνο και το ροκ τραγούδι να πιέζονται. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή την εξέλιξη, Γιάννη? Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα χώρος για δημιουργούς που επιμένουν στο καλό στίχο και στην αυθεντική folk rock ενορχίστρωση, και τι είναι αυτό που σε κάνει να παραμένεις εσύ πιστός στο είδος σου?
Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό που συμβαίνει. Ο καιρός έχει γυρίσματα, οι μόδες εναλλάσσονται. Πιστεύω ότι θα έρθει ο καιρός που το rock μπορεί να ξαναέρθει στην επιφάνεια ή το folk να ξαναβρει το χώρο του. Είναι εμφανώς πιεσμένο αυτή τη στιγμή και από το σύγχρονο μοντέρνο λαϊκό τραγούδι και από την trap. Αλλά νομίζω ότι ο καιρός έχει γυρίσματα και δεν θα είναι απαραίτητα καλό ή κακό αυτό. Απλά θα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι στη μόδα η συγκεκριμένη μουσική. Υπάρχει ένα κοινό, και νεανικό και μη νεανικό κοινό, το οποίο αναζητάει και κάτι διαφορετικό. Και αυτός που το αναζητάει, αν ψάξει πολύ, νομίζω ότι κάτι θα δει που του αρέσει και θα τον καλύψει.
Κλείνοντας τώρα αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα, Γιάννη, τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο να μας πεις από την Ελλάδα όταν βρίσκεσαι στις κρύες και συννεφιασμένες νύχτες στην Ολλανδία, αλλά και ποιο μήνυμα θα θέλεις να στέλνεις τώρα στους χιλιάδες νέους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και παλεύουν ίσως να κρατήσουν ζωντανά τα δικά τους όνειρα μακριά από την πατρίδα?
Μου λείπει, όπως ανέφερα και πιο πριν, μου λείπουν οι άνθρωποι. Μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει η οικογένειά μου. Ευτυχώς οι αποστάσεις σήμερα μειώνονται και με την τεχνολογία, αλλά και με το απλά να πάρω ένα αεροπλάνο και να είμαι εκεί σε 3 ώρες, 4. Ευτυχώς, όπως είπα, η τεχνολογία, το ραδιόφωνο μας φέρνουν όλους πολύ πιο κοντά. Βέβαια, πατρίδα είναι και εδώ που πατάμε και εδώ που αγαπάμε. Μου το λέγει και ο πατέρας μου, όπου γης και πατρίς, όπως λέγεται. Και ζει και με την καρδιά μας η πατρίδα, και φέρνω στο μυαλό μου τον παπάς μου τώρα με τους δικούς του στίχους. Η Ελλάδα ζει και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, και μπορεί να είναι και καλύτερα από την πραγματικότητα που μπορεί να βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην πατρίδα μας μερικές φορές.
Πολλές φορές μάλλον, δεν το σχολιάζω. Κάπου εδώ πάντως το ωραίο μουσικό μας ταξίδι, Γιάννη, απευθείας με το πανέμορφο Άρνεμ της Ολλανδίας, φτάνει στο τέλος του. Γιάννη Χατζή, σε ευχαριστούμε μέσα από τη καρδιά μας για αυτή την τόσο ειλικρινή, βαθιά και γεμάτη έτσι ωραία κουβέντα. Και βέβαια μας αποδεικνύεις τώρα ότι η απόσταση δεν μπορεί να σβήσει αυτή τη φλόγα της δημιουργίας και ότι πάντα ένας Έλληνας επιστήμονας της Διασποράς μπορεί να κρατά την πατρίδα ζωντανή μέσα από τις folk rock μελωδίες του. Σε ευχόμαστε καλό τάξιδο το Detour, να είναι έτσι κάθε ψηφιακό σίγκλ μια όμορφη αποκάλυψη εδώ για μας, και φυσικά σε περιμένουμε σύντομα με το καλό στην Ελλάδα να σε απολαύσουμε και ζωντανά στη σκηνή.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αλέξανδρε. Είναι η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη, οπότε βάλαμε άλλο ένα τσεκ στη λίστα σήμερα.
Χαρά μου και τιμή μου.
Από ένα μουσικό, από ένα μουσικό, από ένα βιρτουόζο των κουριστών, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερη για αυτή η περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα μείνουμε σε επαφή. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα.
Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Αγαπημένοι μας ακροατές, σε κάθε γωνιά λοιπόν του πλανήτη, κάπου εδώ οι φωνές και μουσικές σας αποχαιρετούν για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που καταργεί τα σύνορα και κρατά τους Έλληνες πάντα ενωμένους. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλό σας βράδυ.
μπλε δεν πάει με μαύρο. Η μόδα επιτάσσει. Σαν βάζελος με γάβρο, δεν μπαίνουν στο ίδιο κάδρο. Ο κόσμος να χαλάσει. Ξέρω τι λένε οι τάσεις, μα δεν θα συμφωνήσω. Σε τέτοιες καταστάσεις ας πέφτω σαν τη φάση. Γιατί να κάνω πίσω. Και πες αυτούς που κρίνουν ποιοι είναι ταιριαστοί. Δεν είναι θέμα τύχης, μα είναι θέμα γούστου. Είναι και θέμα στή. Κι αν κάποιος διαφωνήσει και κάτι τον χαλά, το μαγάζι σερβίρει περιορεξέως κολοκυθοπιτά. Σου το με πεπούνι και ανανά στην πίτσα. Κι αν σε πιάσαν οι πόνοι και κλαις που είσαι μόνη και θέλεις αγκαλίτσα. Γιατί σου λείπει ο σταυρός και το σφέτα καρπούζι. Μα μπλε δεν πάει με μαύρο, το ξωτισμένα ταύρο. Ποιος κλαίει τώρα και σκούζει. Αμέτρητες απόψεις από τους ειδικούς. Ούτε αστρολογία ή ακροματοψία κανέναν μην ακούς. Μόναχα την καρδιά σου αυτή να εμπιστευτείς. Ποιος το υπαγορεύει και ποιος τα απαγορεύει καθόλου μη σκεφτείς.
Σαν να έχουμε πεθάνει και να μην το μάθαμε. Δεν πήραμε χαμπάρι, συγχωράμε, συμπάθαμε. Στην όμορφη ρουτίνα ποιος φώναξε κατάθλιψη. Χαζεύεις τη βιτρίνα, ζωή στην επανάληψη. Ένα θα κάνουμε μπρος και δυο πίσω στα βήματα. Αστεία χρόνια στα μικροκύματα. Κανείς γύρω μου δεν γελάει, μόνο αμήχανα βλέμματα. Ας κάνω λοιπόν την αρχή κι ας γελάσω στα ψέματα. Ναι, στα ψέματα. Χιλιόμετρα πολλά επάνω σε ένα διάδρομο. Δεν πάμε πουθενά, δεν έχουμε παράπονο. Με φόρμα στη φορμόλη να καίμε τις θερμίδες μας. Ζαβλάκωμένα ζώα